Eu sinto moito polos veciños, pero a culpa é do Gerardo, que está aí coa mesa. Se vedes que hai moito barullo, yo decides... Cal? Ah? Bueno, eso ao final. As peticións pa final. Ou te desprisa? Ora chega, ora que chega, as hostias van a ser as mismas. Esta é unha cantiga que a letra fixo a Celso Muli Ferreiro. Topeina por lá de casualidade nun periódico vello en Caracas. Puxenlle música no Hotel Rexias, ali en General Franco 45. Hotel que non recomendo a nadie porque ten as camas moi duras. Chamas o mozo Daniel e está dedicada a Castelao. A lúa por debaixo, o sol en riba, coro. Ouro vello de outono e prata fina. A lúa por debaixo, o sol en riba. Nesa túa sorrisa de auga e fume, mozo Daniel, no que se acoga o vento. Sorride cote alma de Galicia, pita de amor e troquelada en tempa. Longo río de sono e mar de cinza, a lúa por debaixo, sol en riba. Longo río de sono e mar de cinza, a lúa por debaixo, sol en riba. Ese rostro teu espello exaico, no que zugan sol por esas estrelas. Pasanme estas bandadas de amarguras, albaradas de luz, noites de perra. Escuma de vencer en cotovías, a lúa por debaixo, sol en riba. Escuma de mecer e cotovías, a lúa por debaixo, sol en riba. Compre sorrir arreo sin acogo, pois só sabe sorrir que ten esperanza. Que a terra dos avós, Galicia eterna, pola túa sorrisa será salva. A fía esperanza fouce a fía, a lúa por debaixo, sol en riba. A fía esperanza fouce a fía, a lúa por debaixo, sol en riba. A fía esperanza fouce a fía, a lúa por debaixo sol en riba.